Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Kā kļūt par staigātāju pa ūdens virsu.
Hello, this is Andrew Womack, and today I want to share
Labdien, esmu Andrew Womacks, un šī būs mācību stunda par ticību ar nosaukumu Kā kļūt staigātājiem pa ūdens virsu. Tas ņemts no Mateja 14. Nodaļas, kurā Jēzus sauc Pēteri, un Pēteris atsaukdamies gāja pretim Jēzum pa ūdens virsu. Mums ir daudz ko mācīties no šī piemēra. Šajā tēmā pieskaršos dažādām lietām, ko kungs man ir atklājis, meklējot viņu 34 gadu garumā. Vienā tēmā visas kopā saliktas mazas patiesības par ticību. Šorīt, studējot šo līdzību, atskārtu, ka tā nav kā jauna atklāsme, bet drīzāk jauns veids, kādā tā tiek pasniegt. Tas ir kā dažādi šīs tēmas šķautņu atspoguļošana. Tas sajūsmina mani. Esmu pavadījis lielāko dienas daļu, veicot pierakstus savā dienas grāmatā par to, ko kungs man ir rādījis. Un atkal jāteic, tā nav jauna atklāsme, tā ir cita veida izteiksme par šīm patiesībām. Savādāks skatījums. Un ticu, ka tas padarīs skaidrāk šo jautājumu. Nolēmu veidot šo ciklu, lai iedrošinātu jūs. Ikvienam no mums jāpiedzīvo situācijas, kur izskatās, ka tās mūs nobeigs, un mums ir vajadzīgs brīnums no Dieva. Ja jums šāda situācija nav, tad vai nu jūs vēl nekad neesat ar to saskāries, un nāks laiks, kad jums būs vajadzīgs brīnums no Dieva. Vai nu jūs vienkārši neko tādu īpaši nedarāt? Mums ir jātic par lietām, kas ir lielākas nekā mēs paši, jo mums ir pārdabisks Dievs, un ja mēs patiešām darām sevi atvērtus Dievam, Dievs vadīs jūs darīt lietas, kas ir pārāks par jūsu dabiskajām fiziskajām spējām. Vairumam no jums, kas no sirds meklē Dievu, ir jābūt kaut kam tādam, pēc kā jūs tiecaties, lai sasniegt to Dieva spēkā. Kaut kādā ziņā bija līdzīgi ar mācekļiem un Pēteri. Viņi atradās situācijā, kurā varētu likties, ka viņi ir tuvu nāvei, un viņiem vajadzēja brīnumu, kur Pēters izkāps no laivas, gāja pa ūdens virsu, un mēs zinām stāsta beigas. Un arī to, ka tas nebija viss iecerētais, kā Dievs bija vēlējies, lai tas notiek. Pēters paveic brīnumu, ko neviens cits vēsturē, un Bībeles aprakstā nebija paveicis, izņemot Jēzu pašu, un tomēr viņš to neizdarīja līdz galam. Mēs varam mācīties no tā, kā viņš gāja pa ūdens virsu, un kas jādara, lai noturētu to, pēc tam, kad esam izkāpuši no laivas ticībā, sākdam ticēt Dievam. Ticu, ka šeit ir lietas, kas radikāli mainīs jūs uzskatu par to, kā jūs varat saņemt no Dieva. Runāšu par lietām, kas ir ļoti vienkāršas, kā es ticu pamatlietas, pamatkristietību, un tomēr nav izprasts. Tieši tāpēc tas ir iemesls, kāpēc tik maz cilvēki ir izkāpuši ārā no laivas, ticot Dievam par brīnumu. Lielākā daļa ir laivā, meklējot tur drošību. Pat ja laiva grims, viņam blakus ir kompānija. Tie skatās apkārt savā laivā uz citiem slīcējiem un mierina sevi ar domu. Nu, ko darīt? Mēs taču visi esam vienā laivā. Tomēr nav jums jāiekārtojas tur, kur visa pasaule ir iekārtojusies. Dievs mūs var aicināt uz augstākiem standartiem, un mēs varam piedzīvot varenākas lietas notiekam. Marka 14. Nodaļā mēs atrodam gadījumu, kur Jēzus ir paēdinājis 5000 vīru, tikai vīrus, neieskaitot sievietes un bērnus. Tur bija vismaz 10, 15 vai pat 20 tūkstoši. Viņš paēdināja viņus ar 5 maizēm un 2 zivīm. Kad beidzās šis brīnums, Mateja 14, sākot no 22. Panta, un Jēzus tūdaļ lika saviem mācekļiem kāpt laivā un pārcelties uz otru malu, tiekams viņš atlaidīs ļaudis. Un ļaudis atlaidis, viņš savur puskāp kalnā dievlūk. Un kad vakars metās, viņš tur palika viens pats. Bet laiva bija jau jūras vidū. Viļņi to mētāja, jo pūta pretvējuši. Pirms mēs turpinam, ļaujiet man šo to pateikt. Šis atgadījums ir ierakstīts visos 4 evaņģēlijos. Viens no retajiem notikumiem, ko pierakstījuši visi 4 evaņģēlija autori. Marka 6. Nodaļā ir aprakstīts šis pats atgadījums. Un 45. pantā teikts, un viņš tūdaļ saviem mācekļiem lika kāpt laivā un pa priekš pārcelties uz Betsaidu, kamēr viņš ļaudis atlaist. Ievērojiet, ka viņš lika tiem kāpt laivā un doties uz pretējo malu. Tas pats pateikts arī Mateja 14. nodaļā. Akcentēja to, ka tas ir konsekventi tam, ka viņš nelika vienkārši viņiem iekāpt laivā un nobraukt pusceļu jūrā un nogrimt. Tas ir svarīgi. Šo izskaidrošu pamatīgāk. Reizēm kāds saka, ļauj man tikt tikai līdz punktam, kur var atrasties virs ūdens, un pasaka man, kā es varu saņemt savu brīnumu. Bet šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Tev ir jāatzīst, ka kungs nesaka pa tukšo kaut ko, kas nav svarīgs. Ja kungs ir jebkad, ko runājis uz tevi, nozīme un svars ir katram vārdam, ko viņš teica. Katrs virsraksts, katra rakstu zīmē, katrs uzsvars ir svarīgs. Viņš nerunā veltīgi. Kad viņš kaut ko saka, tam ir mērķis, un viņš pateica mācekļiem iekāpt laivā un doties uz otru krastu. Viņš neteica nobraukt līdz pusē un noslīgt pusceļā. Ja viņi vairāk piedomātu par viņu vārdu spēku, tas bija Dievs Tēvs, jo teikts Jāņa 1. Nodaļā, ka iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Tad tālāk teikts, ka Jēzus bija šis vārds. Jēzus ir Dievs, un Kolosiešiem 1. Nodaļā teikts, ka visas lietas ir radīts caur viņu, un bez viņa nekas nav radies. Dievs sacīja, un viss radās. Viņš to izdarīja caur Jēzu. Ebrejiem 1:3 teikts, ka viss šī pasaule tiek saturēt ar viņa spēcīgo vārdu, King James angļu tulkojums. Viņā visas lietas pastāv. Tas, ko vēlos uzsvērt, radītājs Dievs, kas ir radījis visu materiālo pasauli, jūru, vēju, viļņus, vētru, katru vienu lietu, ar ko sastopamies, tā bija radīta caur Jēzu. Jēzus ir sākotnējais spēks un sākotnējā vara, pasaka, dodieties uz otru krastu, ja viņi patiešām varētu atpazīt, ar ko viņiem ir darīšana. Esmu pārliecināts, ka viņi zināja to. Reiz Pēters pāris nodaļas vēlāk atzina, ka Jēzus ir Dieva Kristus. Es ticu, ka jau uz laivā atrašanās brīdi viņiem bija atklāsim par to, kas ir Jēzus. Viņi zināja, kas bija Jēzus. Bet viņi neturēja to savu acu priekšā pastāvīgi kā svarīgāko atziņu. Viņi pieļāva sevi nodarbināt ar citām domām. Marka 6:52 teikts iemesls, kāpēc viņi bija nošukēti par brīnumu, ko Jēzus bija darījis, bija tāpēc, ka viņu sirds bija apcietināta. Viņi nesaprata brīnumu ar maizēm un zivīm. Ja viņi patiešām apsvērtu to, kas īsti viņš bija, paēdinādams ar 5 maizēm un 2 zivīm vismaz 10 vai 20 000 cilvēks, kur pārpalika vairāk nekā bija iesākumā, ja viņi nofokusētos uz to, piedomādami par to, vai jūs zināt, ka viņi varēja uzstāt ar garīgo autoritāti un ticīgā varu, ar absolūtu kontroli pār fiziskajām lietām, jo nesen bija redzējuši Jēzu, iedarbojamies ar brīnumu uz 5 000 tos paēdinot. Tas ir iemesls, kāpēc viņi varēja pasludināt ar garīgo autoritāti. Jēzus neteica mums šeit noslīgt, bet pārcelties uz otru malu. Viņi varēja iet pa ūdens virs un pavēlēt vējam un vētrai nostāt, kā Jēzus to izdarīja Marka 4. Nodaļā. Viņi jau bija redzējuši to notiekam, kā Jēzus nomierināja vētru. Ja nu neko vairāk, tad viņi varēja pieturēties izdarot to pašu, ko jau bija redzējuši Jēzu izdarām ar vētru, taču tā vietā viņi ļauj dabiskajā vidē apstākļiem kontrolēt viņus. Zinu, ka daudz varētu sevi identificēt ar viņiem, teikdam, nu pagaid, tas taču bija izdzīvošanas jautājums. Galvēs jūra ir tikai 4 jūdzes plat. Esmu bijis tur, turists laivā, ko sauc par Jēzus laivu. Mēs bijām uz Galilejas jūras, un tur es mācīju tieši šo atgadījumu, kas notika ar mācekļiem. Tā bija lieliska pieredze, bet tā nav liela jūra, ko šķērsot. Tik vien kā 4 jūdzes plata. Viņiem iekāpjot laivā vakarpusē, domāts varbūt ap kādiem 6-8 pēc saulriet, atkarīgs no gada laika, kad tas notika. Un tad šis atgadījums, gaiļos, ap 2, 3, iespējams 4 rītā. Un pa šīm 6 stundām viņi bija nobraukuši tikai 2 jūdzes. Tas nu patiešām bija pārbaudījums, tik ilgi braukt un tikai 2 jūdzes nobraukt. Daudz varētu teikt, ļaudis, jūs nevarat to paveikt, paskat, cik slikti lietas virzā, jo mēs mēdzam dabiski pārspīlēt lietas. Var redzēt, kad sarunā ar viņiem kungs nesaka viņam komplimentus vai attaisnojumus. Tāds kā, puiši, atvainojiet, tā ir mana vaina, man nevajadzēja jūs atstāt vienus pašus uz jūras, es esmu atbildīgais, man vajadzēja būt šeit un darīt kaut ko lietas labā. Nē, tā nebija kunga atbilde. Tā vietā viņš teica kaut ko par viņu mazo ticību. Un kāpēc jūs esat tik bailīgi? Kas jums vainas? Citiem vārdiem, viņiem vajadzīja vairāk pievērsties un darboties ar garīgo vidi, nekā ar fizisko telpu. Un tie, kuri sevi identificē ar viņiem, sakot, es saprotu, kā viņi jutās, grūti ir uzturēt savu ticību tādā brīdī kā šis, kad tu atrodies vētras vidū. Kungs mūs saprot, un viņam ir līdzjūtīgs sirds uz mums. Dievs ir iežēlošanās Dievs, bet teikšu jums, ka šī situācija nebija normāla. Varbūt tā bija pieņemama tiem, kas netic Dievam, bet tā nav normāla kristieša dzīve. Ja mēs fokusētos uz to, ko Dievs ir izdarījis, atpazīstot to, kas viņš ir, kam mēs kalpojam, apjaušot tās pavēles, ko viņš mums devis. Viņš nav aicinājis tevi būt par neveiksminiem, nav aicinājis tevi zaudēt šo cīņu, nebija aicinājis tevi nomirt no slimības, nebija aicinājis tevi nabadzībai, ka tu nevarētu piepildīt viņa gribu, nebija aicinājis uz šādām lietām. Dievs ir radījis tevi par pasaules uzvarētāju, ja tu varētu to turēt un pastāvēt tajā. Sāk domāt par Dieva apsolījumiem un lietām, ko viņš ir runājis uz tevi, tad tavu ticību paceltos un tā vietā, lai problēmas tevi nomāk, tu varētu uzveikt savas problēmas ar Dieva apsolījumiem. Tas ir tāds kā ievads, lai gan joprojām runājam par to pašu jautājumu. Viņš runāja uz viņiem, neteikdams, ka tiem jāiet tikai pusceļš, un tad, ja absolūti mierīgi jūra būtu bijusi, viņi to varētu paveikt, un ja nāk pāri vētra, tad nu jūs puiši to nespētu. Nē. Viņš teica viņiem, doties uz otru krastu, viņiem bija vārds no radītāja Dieva. Ja viņi paļautos uz šo vārdu un acs pret acs nostātos pret šo vētru, tad uzveiktu to. Viņi varētu staigāt pa ūdens virs tāpat kā Jēzus un Pēters. Jāņa 6. Nodaļā ir atspoguļots šis pats atgadījums. Jānis ir vienīgais, kas skaidri norādīja to, kad Jēzus iekāp laivā ar Pēteri, tad teikts, ka tūdaļ laiva tika pārnest uz otru malu. Citiem vārdiem, laiva tika piepeš un acumirklī pārcelt uz otru krastu. Vai zinājāt, ka tas bija iespējams? Nezinu, vai Jēzus ar savu iejaukšanos bija iecerējis tam visam tā notikt. Viņš bija devis pavēli saviem mācekļiem pārcelties uz otru krastu. Ļoti iespējams, ka ja viņi pastāvētu ticībā, tad tas notiktu ar viņiem. Galvenā doma ir, ka ja Dievs ir pavēlējis jums kaut ko darīt, visam, visā radībā ir jāpakļaujas tam, ko Dievs ir teicis. Viņš ir radītājs Dievs. Ja mēs varētu tikt pie šādas attieksmes, un ja viņa mācekļiem būtu tāda bijusi, tad tie būtu piedzīvojuši pilnīgi citādu pieredzi ar šo atgadījumu. Un 24. Pants saka, bet laiva bija jau jūras vidū, viļņi to mētāja, jo pūta pretvējš. Protams, ka simboliski nav runa tikai par vēsturiskiem faktiem. Es mēģinu to pielietot mūsu ikdienas dzīvē. Piemērojot to mūsu dzīvē, Dievs ir pateicis mums darīt kaut ko, kas ir pretrunā normālajam un dabīgajam dabā. Vējš ir pret mums, cilvēki ir pret mums, ir varbūt kādas lietas, ko Dievs ir ielicis jūsu sirdīs, kas izskatās absolūti neiespējami, un ar to domāju, ka jums ir vētras šinī dzīvē, viss ir pret jums naturālajā skatījumā. Dabīgi uzlūkojot varētu likties, ka tā vietā, lai paveikt Dievu gribu, jūs slīkstat, kārtējā piegājienā jūs ejat bojā. Vairums no mums ir varbūt bijuši šādās situācijās, un atkal jāsaka, ja jūs nekad neesat atradies tādā vietā, kur pabāžot savu galvu ārā jūs dabojat belzēni, ja tā, tad varbūt, ka jūs esat ieplānojuši savu gājumu pārāk droši. Tālāk teikts, bet gaiļos Jēzus nāca pie tiem pa jūras virsu staigādams, un kad mācekļi viņu redzēja pa jūras virsu staigājumu, tie izbijās un sacīja, tas ir spoks, un tie brēcais bailēm. Ieskatoties Marka 6. Nodaļā, te īpaši ir uzsvērts 48. pantā. Marka 6, 48. Un redzēdams, ka tiem braucot bija grūtības, jo vējš tiem bija pretī, viņš naktī gaiļos pie tiem nāca pa jūru staigādams un gribēja tiem iet garām. Man patīk šis. Tajā laikā Jēzus bija kalnā, lūgdams Dievu. Viņš redzēja šo vētru. Viņš zināja, kas notiek. Tas nebija tā, ka viņš bija ārpus viņu vajadzību loka. Viņš zināja precīzi, kam viņi iet cauri, un viņš arī gāja cauri to. Viņš bija 100% zinošs par viņu problēmu. Nav teikts, ka iemesls, kāpēc viņš nonāca lejā un sāk iet pa ūdeni, bija tāds, ka viņš nonāca lejā, lai izglābtu savus mācekļus. Viņš gan viņiem nāca palīgā, bet ir teikts, ka viņš gribēja tiem iet garām. Citiem vārdiem, kungs nāca viņus glābt un parādījās saviem mācekļiem, prezentēdams savu klātesamību, pienākdams pietiekoši tū, lai viņi varētu viņu saskatīt, bet teikts, ka viņš gribēja iet tiem garām. Padomājiet par to. Jūs zināt, ka viņš nāca viņiem palīgā. Tajā pašā laikā viņš nenāca skaļi saugdams un pausdams savu attieksmi. Puiši, nekrītiet panikā, te nu es nāku, šeit es esmu, lai izglābtu jūs. Nē, tā vietā viņš atklāja sevi viņiem, bet viņiem vajadzīja aizsniegties pēc Jēzus ar savas ticības palīdzību. Viņam vajadzēja saukt uz viņu, viņam vajadzēja pieprasīt, viņam vajadzēja piesavināt Dieva brīnumaino spēku savā situācijā. Citiem vārdiem, viņš to neizdarīja priekš viņiem viņu vietā. Viņš gan atklāja sevi viņiem un darīja sevi pieejamu, bet viņiem pašiem vajadzēja piekļūt tur, kur bija Jēzus, viņa brīnumainam spēkam, lai viņi būtu spējīgi saņemt šo brīnumu. Šī ir perfekta paralēle tam par veidu, kādā Dievs nodrošina brīnumu mums mūsu situācijā. Jebkam, kam jūs ēt cauri, par spīti, kāda ir jūsu opozīcija, droši, ka Dievs zina, kam jūs ēt cauri. Kungs saskaras ar tām pašām izjūtām. Kad Sauls redzēja kungu uz Damaskas ceļa, Jēzus viņam sacīja, Sauls, Sauls, kāpēc tu mani vajā? Sauls nekad personiski nebija vajājis Jēzus viņa fiziskajā miesā, bet tas, ko viņš vajāja, bija Jēzus sakotāji. Tas parāda jums, cik personiski Jēzus šīs lietas uztver, jo viņš teica, kāpēc tu mani vajā? Kad Sauls vajāja vienu no Jēzus sakotājiem, tad Jēzus saka, to, ko esat darījuši vismazākajam no šiem, to man esat darījuši. Jēzus personiski uzjūt to pašu, ko Jēzus sekotāji. Tātad, Jēzus šajā situācijā zināja, kam iet cauri viņa mācekļi, jo viņš gāja cauri šai pašai vētrai. Jūsu situācijā kungs zina, kam jūs ejat cauri, katrai sajūtai un katrai sāpei. Zinu, ka ir laika, kad jūs domājat, neviens nezina mans grūtības, ar kādām saskarot. Citreiz mums šķiet, ka mums tas ir jāizskaidro Dievam, bet raksts saka, ka viņš zina mūsu vajadzību pirms mēs viņam prasām. Viņš jau ir saskāries ar visām mūsu ciešanām. Kungs zina precīzi, kam jūs ejat cauri, un viņš atklāsies jums. Viņš nekad neatstāja jūs un neaizmirst jūs. Dievs ir ar jums un sniedz glābšanu jums ikvienā situācijā, kurā jūs atrodaties. Bet tāpat kā viņš parādījās saviem mācekļiem un būtu pagājis viņiem garām, jo lai gan kungs ir ar jums, jums no jūsu puses tomēr ir jāveic pieprasījums pēc viņa spēka. Ļaujiet man pateikt šo, saucot izmisīgi, ar žēlumu, Dievs, vai tu mani nemīli? Dievs, vai tu joprojām eksistē? Vai tevi tas uztrauc? Tā nav pieprasīšana no Dieva. Drīzāk, tā ir Dieva rokas sasiešana, jo jūs apšaubāt viņa vārdu un viņa apsolījums, ka viņš nekad neatstāja un nepamatē. Šajā situācijā, kad mācekļi domāja, ka viņi iet bojā, viņi apšaubīja Dieva vārdu. Viņš bija teicis viņiem kāpt laivā un pārcelties uz otru krastu, nevis iekāpt laivā un noslīt, cenšoties tikt otrā krastā. Viņi apšaubīja viņa vārdu, nezinot to, cik spēcīgs viņa apsolījums bija, ko viņš tiem bija devis. Līdz brīdim, kad viņi sauca pēc viņa, viņš bija nodomājis paiet viņiem garām. Un mēs varam tikai spekulēt ar to, kas būtu tad noticis. Es nezinu. Es nezinu, vai kungs tā vai citādi būtu iejaucies bez viņa ticības, bez atbildes reakcijas no viņa puses. Es nezinu, bet izskatās, ka viņš būtu pagājis viņiem garām un iespējams, ka viņi ietu bojā.
Jūs Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Kā kļūt pa staigātāju pa ūdens virsu. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.